Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Familiile obișnuite devin neobișnuite atunci când ele se încred în Dumnezeu în circumstanțe neobișnuite. Lucrul acesta se întâmplă pentru că membrii acelor familii privesc nu la situațiile dificile, ci la Dumnezeul care își găsește plăcerea să-i izbăvească din acele situații. Amram și Iochebed, părinții lui Moise, care se găseau în împrejurări ostile, au gândit pe verticală și nu doar pe orizontală. Ei gândeau spiritual, nu în concordanță cu propriile naturi umane neputincioase. Convinși fiind că Dumnezeul lor era mai mare decât cele mai mari dificultăți, ei au înfruntat cu curaj probleme deosebit de mari. Au experimentat cât de mult dorea Dumnezeu să-i surprindă și ce lucru mic era pentru el să-i schimbe în prieteni pe vrăjmașii care îi amenințau. Amram și Iochebed au format o familie a credinței. Dar, la fel ca ei, putem fi și noi. Necazurile astăzi diferă, dar Dumnezeu rămâne același. Iar intenția acestui episod este de a vă ajuta să vă ancorați de Dumnezeu, care este la dispoziția tuturor. Sunt Daniel Grigoriciuc, realizatorul emisiunii. Vă salut cu o deosebită considerație și în numele lui Daniel Harasemiuc de la Regia Tehnică, iar invitatului meu, pastorul Victor Sainuc, îi spun un nou bun venit.
Bine v-am găsit!
Astăzi vă propun să ne focalizăm atenția asupra părinților lui Moise. Vă rog să ne dați câteva detalii despre părinții lui Moise.
Astăzi avem în obiectivul nostru familia unuia dintre cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu din toate timpurile, familia lui Moise. Un om de care se leagă istoria mântuirii lui Israel și istoria mântuirii lumii. Părinții lui, Amram și Iochebed, au fost cu adevărat oameni ai credinței, de care Dumnezeu s-a folosit pentru a-și duce la îndeplinire o lucrare care străbate timpurile și ajunge în veșnicie. Faptul că ei aparțineau de familia lui Levi, de seminția lui Levi, ne face să înțelegem că ei au fost sub umbrela marii binecuvântări spuse de patriarhul Israel înainte de a muri, și Levi a fost unul dintre fiii care au primit cele mai alese binecuvântări din partea bătrânului Israel. Așadar, familia aceasta din seminția lui Levi este o familie pe care Dumnezeu a ales-o în virtutea binecuvântării precedente, dar și în virtutea binecuvântării viitoare de a fi părinții lui Moise, a lui Aaron și a Mariei.
Probabil că la acel moment ei nu erau conștienți pe deplin de faptul că urmau să fie binecuvântați de Dumnezeu într-un mod cu totul și cu totul special. Se aflau sub oprimarea faraonului și nu prea întrezăreau la acel moment o cale de ieșire. Deja aveau doi copii la momentul despre care discutăm. Care este contextul în care s-a născut Moise? Pentru că e un context puțin mai diferit decât tot ceea ce ați prezentat până în momentul de față.
Se pare că primii doi copii care s-au născut n-au avut parte de acel decret faraonic de ucidere a băieților născuți în familiile evreiești. Se pare că Maria era destul de mare ca să înțeleagă anumite lucruri, la fel și Aaron era destul de mare.
Se pare că Maria avea 12 ani, iar Aaron 3 ani.
Da, și probabil că și ei știau că fratele lor mai mic, care avea 3 luni, era în pericol de moarte. Și cred că au strigat către Domnul și cred că au cerut de la Domnul ca Domnul să-l scape, să-l izbăvească pe frățiorul lor mai mic. Mai mult, privind istoria lor, vedem o contribuție esențială, semnificativă a Mariei în izbăvirea lui Moise și în supraviețuirea lui ca și frate al ei.
Care a fost motivul pentru care acel rege egiptean a dat acel edict pentru omorârea băieților evrei?
Conceperea și nașterea lui Moise s-a petrecut la momentul cel mai potrivnic posibil. Faraonul Tutmes al III-lea vede un mare pericol în înmulțirea bărbaților evrei. De aceea poruncește pur și simplu ca băieții care apar pe lume să le fie dați ca supliment de hrană crocodililor sau ca desert. Orice tată sau mamă dintre evrei știau acest lucru. Și a concepe un nou copil era fie un act de nebunie, fie un act de mare curaj. La Amram și Iochebed nu vedem niciuna dintre aceste calități, în schimb, vedem o credință puternică care trece de limitele prezentului și depășește orice urmă de frică sau neputință. Ascuns 3 luni, acest băiat frumos al familiei este dus de acasă și, omenește vorbind, este încredințat Nilului, dar de fapt este încredințat în mâna Domnului, care pregătește pentru el o izbăvire supranaturală, miraculoasă.
Există oare și astăzi situații asemănătoare care să-i determine pe părinți să se teamă sau să se ușineze că mai au un copil?
Este greu de răspuns la o asemenea întrebare. La noi în țară, acum, nu avem situații asemănătoare. Nu putem spune că avem asemenea situații. Dar în România de astăzi sunt părinți care nu-și doresc copii, dar motivele nici pe departe nu seamănă cu cele ale robilor evrei. Robia de astăzi se numește materialism, carierism, politicianism, ateism, tembelism, europenism, dolarism, sofism și câte alte ismuri.
Motivul pentru care băieții evrei nu erau doriți în Egipt era unul de factură militară. Astăzi, care sunt motivele pentru care societatea nu-și mai dorește copii? Pun întrebarea aceasta deoarece natalitatea este în scădere și în România. Populația țării noastre va scădea considerabil în următorii ani, în conformitate cu statisticile, fapt care s-a întâmplat deja în Europa. Copiii au fost înlocuiți treptat cu animalele de casă, cu căței, cu pisici. De ce această situație?
Pentru egiptenii de atunci, pericolul venea din partea posibililor purtători de arme evrei. Pentru părinții de astăzi, refuzul de a avea copii, sau mai ales de a avea copii la timpul potrivit, în mediul potrivit și în contextul potrivit, are numeroase motive, așa zise serioase. Lipsa de condiții materiale. Dar Amram și Iochebed erau robi. Lipsa unei locuințe adecvate. Dar Amram și Iochebed erau pe pământ străin. Lipsa de timp pentru creșterea copiilor. Dar Avram și Iochebed erau constrânși să producă și cărămizi, să și culeagă paie și nici de cum nu erau stăpâni pe propriul lor timp. Erau la cheremul isprăvniceilor egipteni. Rezultatul neascultării de Dumnezeu provoacă celibat, necăsătorire, căsătorie de scurtă durată sau de probă, concubinaj, divorț, homosexualitate.
Am văzut că masacrul din Egipt a fost poruncit de faraon. A mai existat încă un astfel de masacru în istoria biblică, acesta fiind comandat de Irod și este detaliat în Noul Testament. Și faraon și Irod se temeau că tronul lor va fi în nesiguranță, culmea, datorită unor copii. Eu mă gândesc că diavolul i-a folosit pe amândoi pentru a încerca să distrugă planurile divine. Aceasta a fost atunci. Dar astăzi, când mor o mulțime de copii înainte de a fi născuți, care este intenția diavolului? Pentru că el este în spatele acestor acțiuni diabolice.
Familia este creația lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat familia în ceruri, a văzut-o și a binecuvântat-o. Și Dumnezeu vede în familie nucleul forte, nucleul cel mai puternic al societății. Atunci când familiile sunt puternice, și putem privi și în istorie, familiile puternice au făcut lucruri mari sau au rezolvat probleme politice, economice sau sociale ale unei țări sau a unei seminții, sau familiile puternice în caz de război, în caz de dispută interetnică sau între națiuni, familiile puternice au fost acelea care au rezolvat în anumite momente probleme grele ale țării sau ale seminției. Așadar, lovind în familie și lovind în numărul de copii născuți, diavolul urmărește subminarea poruncilor lui Dumnezeu.
Iochebed a născut un băiat în condiții foarte vitrege. Însă, atât de mult îl iubea pe acel copil, încât l-a ascuns. Încerc să-mi imaginez starea ei de inimă și care era atmosfera în acea familie care tăinuia în casă un nou născut. Un copil mic plânge, se face auzit, iar eforturile pentru a-l ține ascuns erau intensificate cu mult. Ce ne spune nouă părinților de astăzi, în general, și mamelor în special, această atitudine a lui Iochebed? Cum ar trebui să ne preocupăm față de copiii noștri nou-născuți?
Iochebed a născut un fiu care, în mod normal, după legile țării de atunci, trebuia să fi fost omorât. Era sortit morții. Dar dragostea ei a fost așa de mare și credința ei în Dumnezeu a fost așa de mare, încât a trecut peste toate aceste obstacole. Probabil că s-a preocupat ca scâncetul lui sau plânsul lui să nu ajungă la urechile egiptenilor și lucrul acesta a durat o vreme, dar copilul a crescut și probabil că ar fi fost posibil ca la urechile isprăvniceilor sau informatorilor egipteni să ajungă vestea că familia lui Amram are un fiu pe care nu l-a sortit morții. Ce înțelegem noi de aici? Că Iochebed a fost o mamă excepțională, o mamă capabilă să lupte, capabilă să treacă peste decretele imorale și ucigașe ale faraonului. Orice mamă care își iubește copiii face totul pentru ca ei să supraviețuiască, să fie sănătoși, să aibă un viitor și să poată să fie de folos societății și lui Dumnezeu. Mamele care își iubesc copiii uită de oboseală, uită de nopți nedormite, uită de scutece spălate, uită de năzdrăvăniile făcute, uită de tot. Și bucuria de a-ți vedea copilul crescând și dezvoltându-se depășește orice osteneală trecută. Privind la Iochebed, cred că ea a fost ajutată în creșterea lui Moise atât de soțul ei, cât și de Maria și de Aron. Cred că ei ca familie s-au sfătuit și au spus, uite, facem totul ca acest copil să supraviețuiască. Mai ales că era și frumos și se dezvolta bine, pentru ei a fost o binecuvântare de la Domnul și ei știau că aceasta este o binecuvântare și nu vreau ca această binecuvântare să se transforme în blestem pentru ei, aruncându-l în Nil sau făcând altceva cu el. Cred, deși nu este scris în Scriptură, că Iochebed când l-a pus pe Moise pe Nil, înainte de asta s-a rugat lui Dumnezeu și l-a încredințat în mâna Domnului.
Am văzut în cazul pe care îl discutăm că pericolul pentru acel copil era ca să fie ucis, iar probabil că și părinții riscau și ei o pedeapsă cruntă, dacă erau descoperiți. Dar care sunt pericolele de astăzi pentru copiii noștri și în ce sens ar trebui să-i ținem noi ascunși? Există oare nevoie de protecție pentru copiii noștri?
Cu siguranță. Faraonii sunt mulți și foarte variați și astăzi. Nimic nu poate înlocui grija părintească, grija mamei și grija tatălui față de copii. Unul dintre faraonii crunți ai vremurilor noastre este serviciul ambilor părinți. Atât mama cât și tata lucrează de dimineață până seară și copilul ajunge pe mâna celor de la creșă sau celor de la grădiniță, care sunt sau nu interesați în a educa copiii. Unii pur și simplu își fac munca lor pentru că trebuie să o facă, nu pentru că au pasiune pentru copii. Și asemenea, faraonizare duce copilul la o dezlipire sentimentală de familie și el va crește ca unul care nu știe să-și prețuiască mama, nu știe să-și prețuiască tatăl și relația lui este doar telegrafică cu părinții lui. Un alt lucru pe care îl vedem este, cel puțin în România, migrația părinților spre vest. Este o migrație a vremurilor noastre, iar copiii rămân pe grija bunicilor, a mătușilor, a fraților mai mari sau a vecinilor și părinții se duc să câștige bani, dar pierd sufletele copiilor. Pierd sentimentul copiilor, pierd afecțiunile lor.
Cei mai frumoși ani din viața lor.
Exact. Atunci când mai mult au nevoie de mama și de tata, atunci ei se duc să câștige bani.
Mă gândeam că nu e la voia întâmplării faptul că acest copil mic, Moise, a fost ținut primele 3 luni aproape de mama și de tata. Ce ne spune lucrul acesta?
Baza de plecare a fost excelentă, a fost bună. Deci mama lui s-a preocupat de el ca să aibă un start bun, un start sănătos, ca el să depășească momentul primilor luni de viață. Dar de altfel vedem că Dumnezeu le-a pregătit mai mult decât atât. Probabil că o perioadă foarte scurtă a fost plecat de acasă și apoi a fost reîncredințat lui Iochebed și Mariei ca să-l alăpteze, să-l crească, să-l îngrijească și să le duce în lucrurile elementare a primilor ani. Iar apoi el a revenit în casa faraonului, în casa fiicei lui faraon.
Ce i-a determinat pe acești doi părinți, pe Amram și Iochebed, să încalce porunca lui faraon? Ce ne spune Noul Testament despre acțiunea lui? Lucru care nu este pomenit în cartea Exodului.
Cartea Evrei ne spune că prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului, porunca faraonului. Ce vedem la Iochebed și la Amram? Credința și îndrăzneala de a lupta.
Credința în Dumnezeu și dragostea pentru acel copil frumos le-a dat putere să înfrunte porunca haină a regelui egiptean. Cred că au fost 3 luni de coșmar pentru Amram și Iochebed. Să stai cu frica în spate în fiecare clipă nu e deloc ușor. Totuși au făcut-o și n-au dorit ca pruncul lor să fie mâncat de crocodilii din Nil. Însă, cum am văzut, nu puteau continua la nesfârșit să-l țină în casă. Pericolul era din ce în ce mai mare ca să fie depistați. Și atunci au întreprins un alt plan. Au confecționat un coșuleț din papură pe care l-au uns cu smoală și copilul a fost așezat în el. Am putea spune că această credință a lor i-a făcut și inventivi. A fost o afacere de familie. Sunt convins că și soțul, Amram, și ceilalți doi copii, Maria și Aaron, au fost părtași la emoțiile mamei. Ce părere aveți de faptul că o copilă de vreo 12 ani, adică Maria, sora micuțului Moise, a fost pusă de părinți ca să păzească acel coșuleț dintre trestii? Nu era o sarcină prea dificilă sau prea periculoasă pentru ea?
Nu cred că a fost periculoasă. Era un copil de 12 ani, o fetiță. Nu era pericol pentru egipteni, nu era pericol pentru oamenii maturi. La urmă urmei, cine bagă în seamă niște copii care stau pe malul gârlei și se bălăcesc în apă? Pentru părinți, da, ar fi fost periculos să stea în preajmă, pentru că imediat s-ar fi sesizat prezența lor acolo. Și de aceea Amram și Iochebed au decis să o trimită pe Maria, care probabil că a fost instruită bine în ceea ce trebuie să facă. Mai mult, am putea spune întâmplător, dar eu cred că este providențial faptul că fiica faraonului își făcea băile rituale în Nil, conform tradiției egiptene, și exact în momentul acela apare acea bărcuță interesantă din care ieșeau plânsetele lui Moise. Și Dumnezeu a atins inima fiicei lui faraon, ea l-a luat și a dat seama că este un fiu de al evreilor și ea era singura care putea călca decretul prezidențial, decretul faraonului. Oricine altcineva ar fi luat copilul acesta și să-i dea viață, era expus pedepsei cu moartea. Dar fiica faraonului avea dreptul și puterea de a călca porunca tatălui ei. De aceea, ea a decis să-l ia acasă, să-l îngrijească și să fie fiul ei adoptiv.
Aș vrea să mai zăbovim puțin la Maria, la sora lui Moise. Într-adevăr, consider că ea era mai puțin expusă pericolului stând în preajma micuțului Moise. Totuși, ea și avea viața ei de copil, putea să aleagă să se joace, să fie în compania altor fete de ale evreilor. Și mă gândesc în momentul acesta la familiile de astăzi și în același timp mă gândesc la Maria care era încă un copil. Cum ar trebui educați copiii noștri pentru a fi capabili să preia la o anumită vârstă sarcini suficient de grele? Ce anume de acea vigoare și acel curaj, ca în cazul nostru, de a înfrunta pericolele?
Cred că exemplul personal al părinților, demonstrația practică, este cea mai importantă în fața copiilor. Fiecărui copil, pe măsura vârstei lui, ar trebui să îi se încredințeze sarcini pe care el să fie în stare să le ducă și supravegherea părintească, observațiile, lămuririle, explicațiile sunt cele care creează un copil capabil, competent, isteț, abil și practic. Dar prezența tatălui, prezența mamei sunt esențiale, sunt vitale în perioada de creștere și dezvoltare a caracterului și a abilităților copilului.
Cred că gestul Mariei de a sta alături de frățiorul ei ne spune ceva și despre relația care s-a cultivat în acea familie. Știu că se întâmplă deseori ca unii din copiii mai mari să refuze să îngrijească de fraților mai mici. De ce se întâmplă lucrul acesta?
Cred că Maria nu avea internet full în vremea aceea. Cred că n-avea nici jocuri pe calculator. Cred că n-avea nici Lego sau Poli sau alte jocuri de genul ăsta. Și ceea ce înțelegem este că viața frumoasă a copiilor însemna mulți frați în casă. Comunicare, jocuri, sport, alergătură, muncă împreună, de ce nu și păroială câteodată, dar viața de colectivitate era o viață frumoasă, necesară și importantă în vremurile acelea. Spre deosebire de vremurile noastre, în care copiii parcă fug de colectivitate, își ațintesc privirile spre monitor sau spre revistă sau spre televizor și nu mai auzi nimic din ceea ce este în jur, nu mai vezi nimic din ceea ce se întâmplă în stânga sau în dreapta și nici măcar relațiile cu părinții sau cu frații pe care ai unul sau doi nu mai sunt relații. Colectivitatea umană a însemnat naștere de copii și întotdeauna casele cu copii, multe au fost case binecuvântate. E adevărat că unii dintre frați sunt mai isteți, alții sunt mai puțin isteți, unii sunt mai abili, alții sunt mai neîndemânatici, dar toți împreună formează o colectivitate și cred că la cei trei, la Maria, la Moise și la Aron, n-a fost gelozie, cel puțin la momentul copilăriei, dar acum în copilărie, presiunea exterioară care venea din partea dușmanului îi făcea să fie uniți, harnici, curajoși, credincioși și, de ce nu, ascultători de părinți.
Este de admirat prezența de spirit a Mariei. Când a observat ce se întâmplă, când a văzut-o pe fiica lui Faraon, că a găsit coșulețul, a venit cu o ofertă convenabilă pentru fiica lui Faraon. Maria i-a găsit cea mai bună doică pentru acel copil, pe însăși mama lui, Iochebed. Poate că Maria a fost instruită să procedeze așa sau, pur și simplu, așa considerat ea că era potrivit să spună. Istorisirea este deosebit de captivantă. Ideea este că mama și copilul au rămas nedespărțiți. A fost minunea lui Dumnezeu. Ce a făcut oare Iochebed pentru Moise în toată vremea cât i s-a oferit șansa de a fi din nou cu copilul ei iubit?
Cred că a avut timp să-i povestească cine sunt ei. Să-i spună direct și fără ocolișuri că ei sunt evrei, sunt urmașii lui Avram, sunt urmașii lui Isaac, sunt urmașii lui Iacov, sunt urmașii celor care cândva au locuit în Canaan și au venit ca oameni liberi în Egipt și în timp au devenit robi. Cred că Maria i-a povestit despre Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov. Cred că Maria a povestit despre prorociile făcute de Dumnezeu și legămintele încheiate de Dumnezeu cu Avram cu câteva sute de ani mai devreme. Și cred că a sădit în mintea lui Moise dorința de a fi un bărbat al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu să-l folosească după voia lui. Toată această perioadă a fost perioada de formare a caracterului. Un caracter care s-a dovedit a fi excepțional în cei 120 de ani de viață.
Timpul pe care îl avea Iochebed la dispoziție pentru a-și instrui copilul era limitat. Ca doică nu putea rămâne cu el pentru totdeauna. Iar ea a fructificat acel timp. Care este timpul pe care trebuie să-l folosească mamele pentru copiii lor? Sau, în cazuri normale, nu există limită de timp în educare?
7 ani de acasă nu sunt o poveste. Este timpul cel mai important și mai fructuos pentru copii. Timpul acesta este cel mai propice în dezvoltarea umblării, igienei, vorbirii, învățării, înțelegerii, mișcării, muncii și așa mai departe. Sunt 7 ani în care se zidește caracterul copilului. Este perioada în care îi transplantezi tot ceea ce știi tu ca părinte și tot ceea ce crezi tu ca părinte că este bun. Tot ceea ce vine mai târziu este deja o adăugare la cei 7 ani de acasă. Informația, învățătura, munca, deprinderile sunt doar o adiționare la ceea ce deja este pus ca și fundament.
Anii copilăriei lui Moise au fost determinanți pentru ceea ce avea să facă el mai târziu. Ceea ce mama sa a inoculat în sufletul său fraged avea să-l marcheze pentru toată viața. Toată înțelepciunea Egiptului n-a reușit să demonteze ceea ce această mamă credincioasă și iubitoare a investit în fiul ei. Cum a fost răsplătită credința acestei familii?
Fiul care trebuia să fi fost mort a ajuns un prinț. Un prinț în casa celei mai puternice națiuni din vremea aceea, națiunea Egiptului. Un om care a fost educat în spiritul împărătesc, în înțelepciunea supremă a vremii, în spiritul militar al vremii, în spiritul științific al vremii, dar ceea ce s-a pus în caracterul lui de către Amram și Iochebed în primii lui ani de viață, a rămas până la moarte baza vieții, credinței și caracterului său. În momentul în care Moise devine comandantul suprem al evreilor, el este pus de Dumnezeu ca să facă o lucrare despre care și evreii de acum, dar și creștinii de acum, spun că este cea mai mare lucrare de izbăvire între națiuni care a fost vreodată.
Dumnezeu are simțul umorului. Faraon nu bănuia cine era cel pe care îl creștea și în care urma să investească atât de mult. Dar totul s-a întâmplat datorită credinței unor părinți, care nu s-au temut de porunca lui Faraon. Deși sunt menționați în Biblie de numai două ori, numele lor rămâne gravat în istorie ca fiind unii din părinții cei mai speciali care au trăit vreodată. Probabil că niciodată în istorie, trei copii din aceeași familie n-au avut o așa de mare influență în același timp. Maria, Aaron și Moise au fost în fruntea poporului ales. Și aceasta s-a întâmplat pentru că niște părinți nu au fost înspăimântați de ceea ce se întâmpla în vremea lor. Credința le-a fost onorată de Dumnezeu din plin. Lucrul acesta se întâmplă și astăzi, când, în familiile noastre, se ține cont nu de spiritul vremii, de situația generală, ci de ceea ce dorește Dumnezeu. Amram și Iochebed au dat lumii niște copii cu care Dumnezeu s-a lăudat. Ce se va întâmpla cu copiii noștri? Dacă îi vom păzi de pericolele specifice vremii noastre, dacă îi vom educa în conformitate cu principiile divine, copiii noștri nu vor ajunge pradă poftelor lumești, ci vor fi folosiți de Dumnezeu într-un mod cu totul și cu totul special. Investiți dar ce este bine și la timp în copiii dumneavoastră și nu vă va părea rău niciodată. Episodul de astăzi se încheie aici. Vă mulțumim pentru atenție, iar dacă această emisiune v-a fost de folos, vă invităm și săptămâna viitoare. Acum îi mulțumesc pastorului Victor Sainiuc pentru contribuția sa la acest episod, iar tuturor vă spun, ca de obicei, că veți fi fericiți lângă cei iubiți.